Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жастай жайраңдаған қыз өсе елдің көзі.